Da ønsker jeg velkommen til en ny episode av Veteranpodden. Denne gangen har vi med oss Miriam fra Forsvarets pårørende kontakttjeneste. Dette litt spennende, dette vet vi lite om. Miriam, har du lyst til å starte med å fortelle om deg selv først?
Mm, det kan jeg gjøre. Navnet mitt Miriam Holm Larsen. Jeg 33 år, jobber i Forsvarets personell- og vernepliktssenter, en underavdeling der som heter Utenlandsavdelingen, og under der igjen som heter Seksjon for internasjonale operasjoner. Og under der igjen oppfølgingskontoret. Så der hører jeg hjemme med oppfølging av Forsvarets pårørende kontaktordning. Mm. Og vi holder til på Terningmoen i Elverum, en ordning som dekker hele Forsvaret, alle driftsenheter. Og vi i FPVS, eller Forsvarets personell- og vernepliktssenter, forvalter hele PK-ordningen, det vil si PK, det forkortelse for pårørende kontakt.
Mm-hmm.
Det vil si utdanning av nye pårørende kontakter,
mm-hmm.
og forvaltning av de pårørende kontaktene vi har, og oppfølging av dem.
Hvor mange er vi? Eller dere?
Akkurat i dag, det her ferskvare da, ja. Sånn at det her endrer seg jo egentlig daglig, men vi akkurat nå 49 gripbare pårørende kontakter, som klare da for å bistå Forsvaret hvis det skjer alvorlige hendelser eller skader eller lignende. Så det klart, det jo også en del av årsaken til at vi har en pårørende kontaktordning. Det jo fordi at det har jo, historikken viser at det har skjedd en del hendelser i Forsvaret, alvorlige hendelser, hvor det har vært behov for å følge opp pårørende. Da.
Mm. Mm. Går man etter egenskaper, personlige egenskaper, sertifisering, det noe der, det ikke det?
Ja, det noen formelle ting som må være på plass, blant annet at man må jobbe i Forsvaret, og man må, det spiller ingen rolle om man militær eller sivil. Og så det jo selvfølgelig at man må ha førerkort. Det kan bli en del kjøring.
Mm.
Og så det selvfølgelig noe av det viktigste som jeg synes da, de personlige egenskapene.
Mm.
At du må ha empati. Du må være god på å lytte.
Mm.
Sette deg inn i situasjonen til noen som har det fryktelig vanskelig. Kunne jobbe under press. Strukturert. Ja, og at du god på samarbeidet. Mm. Det noe av det viktigste.
Mm. De aller fleste vil tro at de empatiske. Vi liker i hvert fall å tro det.
Mm.
Som geografisk da, det fordelt geografisk? Nei.
Det det ikke. Det spredt over hele landet. Mm. Så som sagt, så lenge du har arbeid eller jobber i Forsvaret, så det måte det viktigste da. Så og det viktig for oss også at vi har pårørende kontakter som har tilholdssted i hele Norge, for ulykkene kan jo skje hvor som helst, mm. og vi ser jo det nå, spesielt etter korona, at det kan være en fordel å aktivere pårørende kontakter som bor i nærheten, eller som slipper å måtte reise langt da, for å kunne ta vare på familie.
For dere ble koblet på under koronaen for å følge opp de hjemme, eller?
Nei, ikke spesifikt korona. Vi kun knyttet når det skjer en alvorlig hendelse. Da. Så, og da følger vi kun opp den familien som rammet.
Ja.
Ja.
Så de som var bekymret for om deres pårørende kunne bli smittet, for eksempel, ute, det var ikke en god nok grunn? Nei.
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 Nei. De måtte nok ta det gjennom andre kanaler. Eller, ja.
Mm. Mm. Og så har det jo vært i hvert fall en ulykke på Jan Mayen.
Mm.
Kan du si noe om den?
Ja, det var jo en hendelse med et snøras som gikk i januar 2021, med personell som var ansatt av Cyberforsvaret. Og da var det to som omkom, og da fikk vi da hos oss spørsmål fra Cyberforsvaret om vi kunne bistå de med å sette på pårørende kontakter, for det var ønskelig fra familiene å ha det. Og det var viktig å presisere at den ordningen her frivillig, sånn at familiene får jo tilbud, men de kan velge å takke nei. Men her var det da forespørsel om vi kunne bistå med å sette på pårørendekontakter, så det gjorde vi. Så vi satte på totalt 5 pårørendekontakter. Og vi tilstreber at pårørendekontaktene skal jobbe i makkerpar. Det vil si at de jobber 2 og 2. Og det er litt sånn todelt, både for å avlaste hverandre. Det kan være ganske høyt arbeidspress, samtidig som at de felles også kan debrife hverandre, være en sånn, ja, pusterom da.
Og da har jeg skjønt at dere bistår i ganske, ja, konkrete ting, helt til typ forsikring og...
Ja, vi har en del av kurset som de må gjennom først. Det nevnte jeg vel kanskje ikke i sted, men det er det første de begynner med under den utdanningsforløpet som det er da, å bli pårørendekontakt. Så har vi en del om det med forsikringsordninger, og brief av en jurist, vår egen jurist i FPVS, som forteller litt grann om spørsmål som kan komme i forbindelse med oppfølgingssaker. Ikke at pårørendekontaktene skal være noen jurist, for det er ikke, men bare det at det kommer mye spørsmål gjerne da, når ulykka har skjedd. Så det at pårørendekontakten også har liksom bredt spekter av kunnskap er viktig. Så vi prøver liksom å lære dem mye om forskjellige problemstillinger de kan møte.
Er det mye praktiske gjøremål som de hjelper til med også?
Det er jo pårørende sine behov som er styrende, samtidig som at de er jo ansatt i forsvaret og er jo forsvarets representant inn mot familien. Så det er klart det at det er pårørendes behov som styrer innenfor en viss grense selvfølgelig, men man skal jo prøve å hjelpe så godt det lar seg gjøre. Og det kan jo være alt med planlegging av begravelse for eksempel, følge til, hvis vi har en situasjon med et personell som er skadet, så vil det kanskje være å følge på sykehus, ja, bistå i forbindelse med andre møter, med hjemmeavdeling, og så videre. Det er veldig mye praktisk.
I forbindelse med Jan Main, så vet jeg jo også at dere har et samarbeid med IMPS, eller Institutt for Militær Psykiatri og Stressmestring. Kobles det på automatisk fra forsvaret, eller er det dere da som på en måte sier at her vil vi at dere skal komme inn?
I forbindelse med sånne type saker så vil det være hjemmeavdeling som er rammet da, som må ta initiativ på å koble på IMPS da, som vi sier, eller hvis det er behov for andre støttetiltak. Ja. Så det blir på en måte utenfor pårørendekontaktordningen, men der har du driftsenheten eller cyberforsvar i det tilfellet der da, som kontakter oss og ber om støtte, siden vi kun driver med den pårørendekontakt-biten i en større krise.
Ja. Har du andre eksempler som du kan fortelle om?
Ja, vi har jo, jeg kan jo ta eksempler generelt da, hva vi følger opp. Pårørendekontaktordningen startet i utgangspunktet med internasjonale operasjoner, eller altså når det skjedde ting ute, som... hvor det var behov for at pårørende fikk ekstra støtte her hjemme. Og så har det utviklet seg til også å dreie seg om nasjonale hendelser i Norge, og der blir også da alle driftsenhetene koblet opp da. Så skjer det en hendelse i Hæren, så har Hæren egen pårørende kontaktkoordinator som vil på en måte følge opp lokalt da. Og det samme sjøforsvaret, luft og så videre. Og eksempler de seneste årene da, så har vi sett en tendens til at det har vært flest nasjonale hendelser, og da eksempelvis en del selvmord. Hvor da Diffen har gått inn og bestemt at her er det hjemmel for å sette på PK, og så har familien fått tilbud om det da. Eller så har du jo eksempel på sprengningsulykka på Skjold i 2017 for eksempel. Så har du snøras, ja, eller så kan det jo være at det skjer noe på tjenestereise, ja, førstegangstjeneste. Siste største hendelsen i utlandet var jo Kebnekaise i 2012.
Ja.
Og nesten banke i bordet, for det er sånn.
Ja.
Ja.
Da ble dere koblet på. Og du da, midt oppi dette, hvordan havna du i denne jobben? Eller var du i forsvaret før du kom der du er nå?
Nei,
Nei?
Ikke det hele tatt.
Nei.
Nei, jeg begynte med noe helt nytt, ja. 1. januar 2020, for å si det sånn. For jeg har bakgrunn fra helsevesenet.
Ja.
Så jeg utdannet psykiatrisk sykepleier. Så jeg jobbet i akuttpsykiatri i mange år. Så har jeg en bror da, som har tjenestegjort mye i INTOPS. Mm-hmm. Så jeg har på en måte vært litt sånn pårørende gjennom oppveksten da. Så jeg har jo vært med på familiesamlinger som arrangert av TNB-en da, eller Telemark bataljon. Vært på parade, medaljeparade her på festningen. Så klart, jeg har liksom fått inn litt sånn gjennom oppveksten med det, men jeg har ingen bakgrunn fra forsvaret i det hele tatt.
Nei.
Nei, så... Men det å ha jobbet med mennesker som i krise, men på individnivå, det tror jeg veldig viktig i den jobben jeg har nå, for å kunne forstå hva pårørendekontaktene står i. Da. For det er jo et verv, det må sies, det er noe den frivillige tar på seg og ønsker å gjøre på vegne av forsvaret. Og det å ta det valget og ønske å hjelpe noen som har det kanskje så vanskelig i livet som aldri før, det er utrolig tøft. Så det at jeg har den bakgrunnen jeg har, tror jeg kan hjelpe dem, eller at jeg kan hjelpe dem da, med å stå i det.
Er det sånn at dere spør noen om de kan være det, eller blir dere oppsøkt av noen som har lyst til å bidra?
Det er ofte at vi blir oppsøkt av, eller så er det også de som jeg nevnte i sted, pårørende kontaktkoordinatorene i DIF-ene, som også driver med rekruttering, og gjerne kommer med innspill til meg da, om hvem som kunne passe seg, eller har gitt uttrykk for at de ønsker å prøve. Da. Så, og da innkaller eller inviterer vi dem på kurs, og så er det liksom i gang da, med den utdanningen.
Har du vært med på å selektere bort noen som du har tenkt at dette ble feil?
Ikke enda, holdt jeg på å si. Men jeg vet jo at det er tilfeller hvor vi kanskje må gjøre det. Ja. For det handler jo om ikke at man ikke er en bra person, eller hva jeg skal si, men det handler jo litt om det å klare å stå i den vanskelige settingen. Da. Så må vi jo tenke på at vi er forsvarets ansikt utad, ikke sant? Så det er viktig at vi sender de rette folka. Da.
Hvordan er det? Nå er det jo blitt litt sånn bonusfamilier, og mine og dine, og er det uproblematisk?
Det er jo, gjør det litt mer, hva skal jeg si, utfordrende da, fordi det er klart at vi jobber jo etter de listene som personellet selv oppgir er nærmeste pårørende. Og i dagens moderne familie så er det jo gjerne mine, dine og våre og mange, mange som kanskje ikke står og nødvendigvis på de pårørende-listene. Så vi har jo hatt tilfeller hvor det har dukket opp pårørende som kanskje er ansett som en viktigere pårørende enn den som faktisk har stått på lista, for eksempel samboere som ikke har vært nevnt, eller hvor det kunne ha stått mor eller far, som vi også da har gått inn og gitt støtte. Da. Så det er klart at det her kan utvikle seg fra å se ut som det er, vi kan sende to pårørendekontakter til en familie, til at vi ender opp med å sende flere, fordi at det dukker opp familiemedlemmer underveis. Da.
Er det sånn at den lista man leverer når man reiser ut, blir den på en måte liggende, eller er det en ny liste for hvert oppdrag?
Meg bekjent så er det en ny liste for hvert oppdrag.
Ja.
Sånn at den vil på en måte bli oppdatert.
Ja.
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 For det er også viktig da, med tanke på at ting endrer seg i livssituasjoner. Og, ja.
Ja.
Men det er klart det kan også være noen som dukker opp som vi ikke har fanget opp, rett og slett.
Ja. Har du vært ute i felt og opplevd noe hyggelig eller kjipt?
Tenker du på i forhold til den jobben jeg er nå? Eller?
Ja.
Vi har jo hatt et par båremottak nå, etter at jeg startet. Og det er jo en veldig sterk opplevelse. Det vil jo si at det er jo forsvaret som ønsker å ta farvel med sine, da, som har omkommet av ulike årsaker, og det er en utrolig sterk opplevelse, og veldig sånn mektig med alle de militære, de symbolikken i det. Og så har du familien der, ikke sant, som får tilbud om å være med og se, så kommer kista inn fra enten Hercules eller bårebil, eller hva det måtte være, så er det ganske sterkt inntrykk.
Opplever du at de ute I det sivile skjønner den biten?
Jeg kan jo snakke for meg selv, da. Mm. For jeg har jo egentlig jobbet mest I det sivile, og jeg ante veldig lite egentlig om hva forsvaret jobbet med, sånn konkret da, hvis vi snakker om oppfølging egentlig. Så jeg tror nok det lite kunnskap om det I det sivile.
Mm. For dere vel en tjeneste som man kanskje aller helst vil ha minst mulig med å gjøre da, men ja. Som man veldig takknemlig for der mm. når man trenger den.
Ja.
Det, kan man kontakte dere I ettertid for eksempel?
Tenker du på pårørende?
Ja.
De vil jo mest sannsynlig kontakte da, den pårørende kontakten de har hatt. Da. Og det har jo tilfelle på hvor etterkant av en oppfølgingsperiode. Mm. For det skal jo sies at vi setter en grense på 14 måneder ved dødsfall. Og det handler litt om at det veldig mye merkedager I løpet av ett år, eller mye aktivitet da, I etterkant av et dødsfall. Og da setter vi på en måte 14 måneder, så vi skal være sikre på at vi skal klare å følge opp alle de tingene som skjer. Og så I tillegg at vi ikke har for lang oppfølging, at vi synes på en måte når det har begynt å bikke et år, så det på tide å begynne å fase ut. Da.
Mm.
Men nå glemte jeg helt hva du spurte om.
I ettertid, om de kommer I ettertid.
Ja, ja. Mm. Det har vi tilfelle på, at det pårørende kontakter som har fått et veldig godt forhold til familien sin,
mm.
Eller de pårørende de følger opp, og så har den oppfølgingsperioden gått over, og så er det noen som velger å ha kontakt I etterkant, da. Mm. Eller som kanskje blir kontaktet av familien sin.
Mm.
Men det går gjerne da direkte på den pårørende kontakten, og gjerne ikke via meg, for eksempel, men det kan jo også skje selvfølgelig, for jeg som pårørende kontaktkoordinator har jo også et oppfølgingsansvar av både pårørende kontakten og familien mm. under den perioden de følges opp da.
Spennende.
Mm.
Det noe du har lyst til å fortelle om den tjenesten som ikke vi har vært innom?
Jeg vil jo kanskje si at det en tjeneste som veldig unik da.
Mm.
Det finnes ikke noe lignende meg bekjent I hverken andre etater eller jeg litt usikker I utlandet, da skal jeg ikke snakke så mye om det, men I hvert fall en unik tjeneste som vi veldig stolt av, og som vi, som du sier, helst ikke vil koble på, men utrolig viktig da, og et veldig godt tilbud til pårørende.
Mm.
Så jeg synes det veldig viktig å undersøke det.
Mm. Mm. Det vel kanskje en slags trygghet for de som reiser ut og vite at dere der hvis det skjer noe.
Mm, absolutt, det får vi mye tilbakemeldinger på også hos oss da, for det jo delingen jeg jobber som har ansvar for blant annet å sette opp enkeltstående offiserer til å reise ut I internasjonale operasjoner. Og vi har jo da fått tilbakemeldinger fra mange at det å vite at skulle det verste tenkelig skje, så blir I hvert fall mine ivaretatt.
Mm.
Så det tror jeg en trygghet for mange.
Det bra. Tusen takk, Miriam. Nå vet vi veldig mye mer. Takk for at du kom I studio.
Takk for at jeg vil komme.
Moderne media.